el. Ni se dormía, te smala la tía. Și Leila să-i fie, a ce maralia.
Ie poet, poet, pe șlame, bla la lei și o bla la mo. Dar mestere ce
Merba bikom fit-tmim program ta' sensiela Kollu Malti. Sensiela ta' disa' programmi fuq id-dialetti Maltin. Miej Olvin Vella għaw il-professur Manuel Mifsud u il-mistident tagħna huwa John Zammit mill-Imqabba. John, nirringrazzjawk tal-li ġejt qabel xejn. Kemm għandek żmien, John?
Jien għandi 41.
X'taħdem?
Jiena editur tan-Nazzjon tal-Gazzetta Nazzjon. U qabel kint involut anka fil-Radio 101 u fil-Partit Nazzjonalist insomma.
Kont nistaqsik jekk titkellem x'bid-dialett imma risposta tgħidli li diġà.
Le, għax diġà smajt programmi oħrajn u nofidli l-mistednin ta' kemm tippruvaw illi issemmew l-semmija ta' kemm id-dialett tagħhom.
John, l-Imqabba post raħal kemm xejn żgħir.
Aha, żgħir u kien iżgħir. Issa kibir. Minħabba l-infetħu t-tera ek fil-ħabta ta' snin t-minajn infetħu t-tera u kibir janna għalavu li għandu 41 sena niftakraw kużin nufs illi u l-lum. L-imqabba fej kena mil-mużew għal min jof l-imqabba kena n-torf ta' r-raħal. Mil-mużew l-em kena rabo. Issa il-mużew ġa fil-nufs ta' r-raħal.
Meta nejdu li l-imqabba kibir? Kibir bin-nies tal-post jew kibir ukoll bat ta' żwieġiet imħalta?
Le, emmi nizzewiċ l-ġaħad barru mirraħal u ġawi uqdu r-raħal. Għax aktor xilli anka minħabba l-infetħu t-tereq kan iktor fuċ li l-sib tuqot l-imqabba mill-sib tuqot forse burum lo, jow anka zzurri, jow għax u wirħula daqxej li għala volju rħula ma s-sibx post fijem. Issa da l-oħħor sar jisu ftit modu bħalma kien ftit snin ilu s-sġiwej. U bdew jiġu anka nies minn barra mir-raħal illi it-tnejn mhumiex mir-raħal. Allura hemm dit taħlita wkell. Sa ftit snin ilu aktor x'kintu ssib illi familja kif forsi kienet tkun miż-żewġa minn barra ma wieħed mill-miż-żewġejn kien ikun mir-raħal. Imma issa dik qed inbidel ukoll.
Dan ifisser allura li d-dialett imqabbi m'għadekx tisimgħu daqskemm kont tisimgħu qabel, għandek perċentwal kbir ta' nies. Illi mhuwiex tagħhom.
Le, għax dik diffikultà l-issejb, meta pereżempju meta niltuqgħu ma' xi ħadd illi hu mir-raħal nof li jitkellem bl-imqabbej, inkellmu bl-imqabbej. Imma mbagħad se tiltuqgħu ma' nies inti, pereżempju jiena fit-triq tiegħi ġew joqogħdu kuppjo, it-tnejn mhux mir-raħal, irran ġew dor antiko, ġew joqogħdu hemm, l-ewwel darba li se tkellim hemm mhux se tkellim hemm bl-imgħawwiġ. Għax anke aħna f'moħħna diġà hemm l-istigma. It-taba illi inti se tkellem xi ħadd bl-imgħawwiġ inti se turi li inti jinqes minn ħadd ieħor.
Għandek idea ta' xi nies illi ġew fir-raħal u għalkemm ma kinux mir-raħal illum jitkellmu d-dialett anke mhux.
Le, Maltin le, ma jien kien nof wieħed Ingliż, kien miżewġ waħda mill-imqabba u kien jawwiġ għax aħna ngħidu bl-imgħawwiġ, kien jawwiġ, issa ma nofx jekk hux hu tgħallem il-multi mill-maro tiegħu. Allura li ħil-multi li tgħallem.
Ekku, ssib li
tgħallmu bl-imgħawwiġ mill-ewwel.
Mitkellem, allura.
Jisek inti mort toqgħod f'reġjun l-Italja, forsi jitkellmu l-dialett tagħhom. Allura inti tgħallimtu dritt minnhom. Jew inkellewx ma nistax ngħid jekk hux tgħallem il-multi imbagħad beda jgħawwiġ. Imma aktorx illi min jiġi minn barra mir-raħal jibqa' jitkellem bil-multi standard, mhux ma jitgħallmux il- ma jatalmux id-dialett, anki għax naħseb illi ħadd ieħor imbagħad jagħmel sforz biex ikol ikellmuk il-bil-multi standard, allura qes ikellu għalfejn jitgħallem id-dialett.
L-imqabba mid-żona tagħha, mill-inħawi tagħha, mill-irħula ta' madwara, id-dialett jinqata' biżejjed biex tara bniedem mill-imqabba?
Jiena narfaw bniedem mill-imqabba. Per eżempju, l-rendej li ju l-aktor raħal illi jisna għanna relazzjoni mi u l-eqrib id-dialett tagħhom differenti ħafna minn tal-imqabba. Jiena nura jekk mill-esperjenza tiegħi, però hemm differenza jien ma nura li l-aktor dialett qrib tagħna u ż-żurri Imbagħad għandek il-godja, il-godja naħseb qisu bħal tagħna, il-musto.
Il-godja,
ejja. Il-musto. U darboj hekk kal-istorja ridt ngħidilk kemm. Kint kerċi m'għawdix, mort weekend għawdix, u kint kerċi u dħalt f'ħanut tat-tek u bdejt ngħid kemm jgħawġu bħalna dow. Kerċim, issa do kerċim għattajtonna għalor. U konvinċajtim, jena bdejn titkellem bil-mawċ, u konvinċajtim li jena minn kerċim, imma tlaqna meta kellna żgħar, u ommi baqgħet titkellem bil-mawċ, allura x'isma. U konvinċajtim jiġifieri, bdejt ngħid li jiena minn vintejġ xi leqem, għax bil-leqmijiet. Vintejġ leqem, bdejt ngħid li jiena tlaqna u il-tonti konvinċew ruhem. Għax intej, biex, għax anke għawdix, għawdix, memx dialet wieħed. Issa, u issa, ta' min jistudju għodajn, kif inej li kerċim jiexbaħ il-tal-imqabba, imma tal-imqabba u tal-irrendi deqsek differenti. Għax, per eżempju, jina narru għalli tal-irrendi u tal-urmi jiktor irbxu l-xejn.
La' edhe fuq il-differenzi. Fl-imqabba stess. Tara differenzi? U li nishtiq, l-ewwel tgħid li jekk hemmx differenzi ngħidulhom ġeografiċi, ġifieri minn naħal l-oħra tal-imqabba forsi xi żona partikolari tal-imqabba li tarfuha mhux jitkellmu xi daqs differenti. U mbagħad anke mill-lat ta' età, ġifieri x-xjuħ u ż-żgħażagħ illum illi jużaw id-djalet it-tnejn mill-imqabba jekk hemmx differenza bejnietha.
Jiena ħsibt li fuq żoni m'hemmx differenza. Aħna għanna, per eżempju, raħal nejdunna ħata faw imma di trejq. Ġifiri, triq wahda.
Sewa, ma tħossx li.
Ma nħiss li jem differenza bejn dawk li għodunna ħata fuq jow inna ħata l-mentna għanna bieċa tiġinna ħa, per eżempju, naħa l-oħra ta' fejn uqot jena. Imma li l-rendej. Ma narrux li jem differenza. Jem differenza ma naħsif leto. Per eżempju, missieri jekk jgħid il-bonk tħirra bl-ilma, jgħid tħirra, terra. Mentri citej li għanda jisot 22 sanin esmin missiri.
Oħtu għed nejdu?
Le, mux oħta, le, oħtu ummi. Imma ma jgħodux il-bet minn xulxejn. Ma kendux jgħodu il-bet minn xulxejn. Dika taj terra. Terra, tkarkaru iktor. Mux tħirra.
Mill-imqabba u kol kien?
Mill-imqabba, mill-imqabba sewa.
Dina interessanti li għed jgħidinna, li il-vokali jgħed wale. Imma il-ħosta l-ħeta l-akka speċċata. X'dak huwa dak li jiġri dejja fil-Malti kull meta jaqgħu l-ajn u l-akka. Illi aħna ngħidu hemm vokali twila, tagħmel, imma dik hi darba kienet tagħmel. U kienet vokali qasira u l-ajn. Eżgur, il-vokali tkun qasira. U l-ajn kont ħassa, malli tintelef il-ħosta l-ajn jew il-ħosta l-akka, il-vokali titwal.
Anke daħri. Ara aħna ngħidu daħri.
Osservajta inti, ekku.
Iqsor, kif tajt.
Daħri hija qasira.
Mentri dari.
Ma dari mbagħad il-ħe qiegħed imma tawlet.
Aħna ngħidu dari id-dor tiegħi duri. Jew duri id-dor tiegħi.
Dina interessanti l għaliex John diġà tagħna x'nifhmu veru li hemm differenzi li fil min juża l-imqabbi jagħmel differenzi li fil-standard ma jsirux.
La. Mbagħad hemm pereżempju duri u duri jiġifieri duri d-dor tiegħi u duri ilu fil-passat, xorto nagħmlu hemm duri.
L-istess, sewa.
Duri kienna mmurru tal-isquf, pereżempju.
Jekk nista' nirrimarka xi ħaġa, Manuel, il-fatt illi Nino Cremona jgħid meta ġi biex jistandardizza l-alfabet Malti, jgħid illi l-ajn u l-akka qed jinkludihom fl-alfabet għax għadhom jinstemgħu f'bosta rħula. U inti ġon qed turina li nannuk palma kien hemm nies oħrajn f'dan il-programmi li għalna li kienu semmaw ir-rajn jew l-akka kemm dan huwa minnu. Jiġri li kieku għal bżonn l-akka kienet inqatat diġà kiekullum ma nikdbuhiex fl-alfabet. Ħaġa interessanti li sirt naf minn għandek qabel program kienet illi fl-imqabba mhumiex biss in-nies illi ġew minn barra mir-raħal li jitkellmu bl-istandard, imma manka qatt ta' persuni li huma meqjusin is-sinjuri tar-raħal li dejjem jitkellmu bl-istandard anki ma l-imqabbin l-oħrajn.
Jiena dik int nosservuhom meta kien żgħira. Aħna l-ewwelnet jiena diġà mill-familja tiegħi kien hemm l-istigma tal-imawiċ, għax per eżempju jiena l-imawiċ jien kien nisma' l-ummi u l-misir jitkellmu bl-imawiċ bejniethom bid-dijalett. Imma lilna ummi kienet iddejjaq li aħna nitkellmu bl-imawiċ. U mummi u bejnietna jien maħuti bil-standard nitkellem. Per eżempju, meta nitkellem ma' tzitej u ma' missierej, u ma' jkellmuni bl-imawiċ, imma jiena nkellem bl-standard. Hemmhekk drajtu, ma' nsib ebda diffikultu li huma qegħdin ikellmuni bid-dialett u jiena nitkellem bl-standard. F'nes oħra, jekk ikellmuni bid-dialett, jiena nkellem lura bid-dialett awtomatikament. U dejjem osservojt li hemm numru ta' familji. Meqju sejn naħseb isem il-politi tar-raħal. Mhux neċessarjament għax huma għandhom il-flus, għax jista' jkun iskellem flus, għax illum min kellu rabo duri li mhux bil-fors kien sinjawr qabel. Illum iktar sinjawr għax għandu l-ort, għandu r-rabo. Ċerti nies kellem ir-rabo mbagħad infetħu t-tiraq u kellem l-ort tajba għall-bnej. U do tip ta' familji ma kienux jitkellmu bil-dialett. U jiena naħseb kwistjoni ta' klassi, għax u minn nies li forsi minn kien hemm l-aħħaq forsi f'dipartimenti tal-gvern.
Sa' inti fil-fatt qed tujġeb dak li kont se nistaqsik jekk mhumiex in-nies tal-flus bil-fors. U allura
la naħseb kwistjoni ta' edukazzjoni. U forsi jiena ma rridx ngħid li hemm relazzjoni ta' kawża u effett. Ġifieri jista' jkun għax toqgħod taħseb fuqha jista' jkun illi dawn huma nies li laħqu ċertu livell ta' klassi minħabba l-edukazzjoni li ħodew. Però minħabba l-edukazzjoni li ħodew ġew iktar f'kuntott mal-multi standard. Allura jista' jkun illi ħodu l-multi standard u beqgħu jitkellmu bejn u jekk pereżempju għax f'ġenerazzjoni mbagħad tagħmel differenza, jiġifieri jekk il-misser u martaw jitkellmu bil-multi standard ma' tfol, do tfol mhux se aktorx mhux se jitkellmu bl-imawiċ, għal-inqas magħhom jew fil-familja mhux se jitkellmu bl-imawiċ, però hemm element ta' klassi, jiena ċert li hemm element ta' klassi, sa kif wieħed jiddetermina l-klassi, dak tista' tkun ta' klassi għol jew ma jkunx hemm.
Wieħed ma jrix jinsa li sa żmien mhux daqstant bot, isa l-soċjetà Maltija kella l-qasmit tagħha ma kella qasma kbira ħafna bejn l-privileġjati, l-ftit u l-ħafna li mhumiex. U normalment id-dialett marbut mal-ħafna li mhumiex privileġjati.
Per eżempju ta' min jistudja, per eżempju l-familji li kellhom essisejn fl-irħula. Dawk il-li forsi dożmien għandhom ħafna fejn imurraw, per eżempju jmurru social workers jew imurru teachers. Qabel kienu jilħu iktar essisejn, issa dal-essisejn kienu jiġu għax il-essisejn qed jiġri l-essisejn ma kienux ġejjin aħna nufuhom li l-Knisja ġibdet essisejn lejha mingħajr raġuni ta' klassi. Anke l-iktor nies baxxi biex ngħidu hekk sa to jkellem essejs. Issa dol essejn imbagħad illi fil-Knisja kienu jitkellmu bil-multi standard, kjamlu britka jitkellmu bil-multi standard. Jekk qarru l xi ħadd aktorx bil-multi standard. Forsi minn imur irri kellem bil-imawiċ, imma u ma jkellmu ħlura bil-multi standard. Mal-familja tagħhom, per eżempju, kif kienu jitkellmu meta kienu żgħar? Tifhim hawn essisejn, jiena per eżempju l-essisejn tar-raħal kellha bil-standard nitkellem magħhom, imma nuf illi huma ġejjin minn familji biċċa minnhom ġejjin minn familji li bejniethom jitkellmu bil-imqabbej.
Niġu għal xi differenzi John. Lingwistiċi. Jekk ikolna nitkellem fuq l-imqabbi, ħaġa li tolqot mill-ewwel hija differenza fil-vokali ta' ċerti verbi. Per eżempju, u tefa ġebla.
U tafu.
Imma jekk ngħidlek u tefa n-nar.
Tifa.
U beża.
Bażo.
U nesa.
Nisa.
Hawnhekk qed ninnotaw mill-ewwel veru li l-verbi għall-istudenti tal-Malti, naħseb hija ċara ħafna din, il-verbi li jispiċċaw bil-għajn, ngħidulhom li għandhom l-aħħar konsonanti tal-er għajn, qegħdin kollha jħorġu bil-ħosta o. Waqt li l-oħrajn li għandhom l-aħħar konsonanti dajfa, qed joħorġu bil-ħosta A, jibqgħu bil-ħosta A.
Jena din ek il-ni l-notajto kent zoir meta kent għamilt lej level tal-multi diġo kent isni il-notajto etma qabel dol program etma għamilt ek nizziltim u għatna għamilim em eċċezzjonijiet issa ngħidlek imma per eżempju għaw żewġ verbi l-iżgawr għandhom l-ewwel żewġ konsonanti l-istess li huma alla u ela bil-standard u tefa u tefa. Issa fil-kosta tefa u tefa, fil-standard memx differenza, pera aħna ngħidu tafol ballawna. Imma tifed dowla. Allo l-musmur minn mal-ħajt. Imma illa l-laħam. Sama? U kella jsegwu jisu l-istess modell, mela xan ibdew dok li jispeċew bl-apostrofu blajn. Allo, tafo, balo, bazo, nazo, foqo, rafo, raġo. Sawa. Imbagħad l-oħrajn li jispiċċew bilje illa tifa bika mixa kisa rima riħa fila nisa u hemm oħrajn. Hemm waqgħax waqt li kien qed nagħmel dejk kien qed nipprovora daqsxejn għall-programm, hemm oħrajn li hemm xi eċċezzjonijiet daru ma tispiċċox blajn, imma aħna ngħidu daru.
Daru għatini sentenza.
Daru l-karozzo, daru jsuq il-karozzo. Fogo, jew fago, min jgħid fogo, min jgħid fago. Issa di forsi għax ġejja mit-Taljon affogare. Jista' jkun, ma nofx. Ta' min jistudjuwa, jena ramo anke gazo, tifel gazo l-siħbu, tifem gazzjo. Gazo nejdu, so ej gżot, allura nofli ma tispiċċex. Blajn. U però insomma nofx hemm raġuni għal dawn l-eċċezzjonijiet wieħed irid jistudjuhom, imma pereżempju fit-tieni forma u kill iżommaw l-istess modell, mela allo ellew xaba, allo, ballo, nazzo. Sew hemm mbagħad illa l-basol, bikka, nissa, nesseħ il-poeżija jew nesseħ xi ħaġa. Sa? Jiġifieri jiena kelli ngħid li hemm mudell.
Inti tqallo. Imma dik
allo xaba, allo xaba lil xi ħadd.
Allo xaba lil xi ħadd, mela kif qed jgħid eżattament.
U illa l-basol imma żewġ affarijiet differenti.
Interessanti ġifieri hija ngħidha illi inti meta kont l-iskola.
Jiena għalli ma kelli diffikultà ta' xejn.
Appuntu, ġifieri min tgħallem fuq l-istandard biss. Dawn, dejjem huma
diffikulta
u rrid imur għal xi forma oħra x'għamlet hija u x'għamlu huma biex isib differenza bejniethom għax għalih it-tnejn jispiċċaw bil-ħosta qa. Imma għalik b'mod naturali jispiċċaw.
Jien ġo moħħi tont kelli l-mudell li kien qed titkellem ma' Elvin fuq it-telefon u għedlu għax aħna ngħidu r-ramo jidaj. U għalli dik mhix blajn, ix hekk. Tanti ida fil-modell ta' moħħi li jella la ngħidu ramo mela għalija blajna.
Eżgur, eżgur.
Tant kemm drajtu jiġifieri hekk.
Ma nwiex taqgħod nistaqsi domanda lilek. John qed juri illi qisu hemm regola. Issa fil-fatt nistgħu nispjegawha b'regola u possibbli li jkun hemm regola anke fuq dialett.
Nistgħu nispjegawha u hawnhekk naħseb illi nibżgħu kważi ngħidu li għandu xi regola d-dialett, illa għaliex għandna il-forma l-idea bażika ta' x'inhu dialett hija żbaljata ħafna drabi. Aħna dejjem naħsbu ara anke l-kelma stess ngħidu li m'għawweġ. Mela jfisser li l-istandard huwa dritt. Id-dritt tista' tagħmilu regola li m'għawweġ ma tantx. U dan kollu huwa żbaljat. L-istandard mhuwiex li f'wieħed mid-dialetti. Sewa, telqu kollha bħala dialetti.
Id-dialett l-aktar prestiġjuż.
Appuntu, imma ġifieri bħalma inażel dialett ta' ċerta żona u sar il-dialett prestiġjuż u mbagħad bdej sejjaħ l-istandard, seta' kieku l-imqabba kellha ċerta importanza fl-istorja ta' Malta, pereżempju, jew fl-istorja ekonomika, illi kien jinażel l-imqabbi u kieku dawn il-forum il qed jgħidilna John llum kienu jkunu l-Malti standard.
Ma allura ħanagħmel mistoqsija jiena. Allura ilma il-multistandard, ta' fejn kien id-dialett?
Issa dik hija diffikultà li bħalissa u ħafna tiftix dwarha. Żgur illi l-dialett li sar standard żviluppa ħafna bħala standard fil-perjodu tal-kavalliri. Sewa? Imma u raġuni kienet li ħafna nis minn zoni differenti kienu qed jitilqu l-irħula tagħhom, ħafna rħula żgħar tbattlu fil-fatt u inġabru ħafna ħaddiema madwar il-belt u dawn mid-dera bdew ikabbru dejjem l-istandard. Hawn min saħansitra jgħid hemm il-professur Brinkat li jgħid li l-istandard Malti inħoloq hemmhekk. Beda hemmhekk bħala taħlita ta' dialetti. Hemm min bħali li ma jaqbilx ma' din idea. Imma żguri li dak iż-żmien l-istandard Malti ħa rikef fuq l-oħrajn, ħa sopravvent fuq l-oħrajn u kiber u sar importanti u ħa iktar l-idea ta' xi ħaġa pulita. Iktar u iktar għax f'dak iż-żmien saret distinzjoni netta ħafna u veru insibu anke fil-vjaġġaturi li jiġu Malta li juruna kemm hi differenti l-lingwa tal-bliet mill-lingwa tal-irħula. Sewa u id-differenza wkoll bejn il-soċjetà privileġjata anka fil-irħula stess u l-bqija.
Naħseb kultant naħseb illi biex tiktib il-Malti, per eżempju, jiena sib diffikulta x'in jien bgħatt il-kemm email. Biex tiktib il-vokuli kif nippronunzjuhom bil-imqebbej, sib diffikulta kbira.
Diffikulta.
Mentri bil-Malti standard, il-Malti standard x'għamil naħseb illi standardizza l-vokuli iktar mill-konsonanti. Jiġri, naħseb hemm kienet id-diffikulta, naħseb meta ġew biex jiktbu.
Fil-fatt, waħda mid-diffikultajiet dwar din l-idea li dialetti kollha nġabru u bit-taħlita tagħhom ħarġet il-ħareġ l-istandard hija li f'ċerti każi ma tista' timmaġina bl-ebda mod li pereżempju dawn l-OEJ-iet kollha dor u dur u hekk, meta tiġ borhom flimkien jħorġu dar. Sewa, ġifieri jiena nemmen li kien dialett differenti u li dak għal raġunijiet soċjali iktar mill-lingwistiċi nażel u beda jieħu sopravvent. Ovvjament, imbagħad ma żmienx jiġri illi dak li kien dialett u nażel bħala standard issa beda jintuża f'livell nazzjonali u kliem modern u kliem uffiċjali jidħol f'dik il-qasam u allura verament ikber. Bħal jiena inħobb ngħid bħal żerrija li titfaħħom f'qsari differenti, imma waħda minnhom tagħmilha f'kartell flok f'qasrija żgħira. Dik se tikber. Dik se tikber ħafna, ma xtajt għaċċans tikber inti.
Qabel il-programm kien qegħdin ngħidu kif pereżempju jiena jekk inkun qed nitkellem ma' wieħed mill-imqabba bli mawiċ u jiena interessat fl-ekonomija u hekk u niġi biex infehmu xi ħaġa fuq l-ekonomija u ngħidlu il-prodott gross domestiku li huwa kelma teknika li ħadnija fil-Malti, xorto ma nawweġiex.
Da interessanti, ġifiri, jinti terġa taqleb għall-standard għamme
prezzi. Mek, fiklem tekniku, naqleb għall-standard.
Jisu bħalma ħna nisselfu ċertu klim u namluħ, konna namluħ fil-inverted commas u fil-virgoletti. Jinti jisa għalik, ġal dialetti id-daħħal il-Malti standard bil-virgoletti l-istess.
Per eżempju, jekk ngħidlu, jekk jiena qed ngħidlu insomma għax fl-ekonomija il-raġuni għal dok kellu li tagħmel ditta u l-lejħ profit. Imma jekk niġi biex ngħidlu il-raġuni għal dok kellu li jagħmel il-konsumatur u li l-utilità. Ma naħsibx li nawweġa.
Ma tgħidilix utilito.
Utilito. Dawn it-kelma qed jisek ma naħsibx li hemm raġuni għal ma naħsibx li qed tiħattu żuwa bil-mawiċ.
Imma inti kellek aċċenti o a qawwijin fl-aħħar. Li għamiltom mo fil-fatt ta' smajtek. Interessanti li kliem iktar antik li daħal jien smajtek tgħid żgawr, pereżempju, flok żgur. Ġifier dak ukollu aklim li daħal mit-Taljan, imma daħal fi żmien meta jisu daħal fid-dialett, meta n-nies li kienu jitkellmu d-dialett qas kienu konxji mill-istandard.
Imbagħad hemm naħseb hemm ukoll differenzi, ċertu kliem meta ikellek kelma warajhom. Pereżempju ktejd li araq do daħal żgawr. Jiena ngħid żgawr. Hemmhekk ngħid da daħal żgur mit-Taljan, do daħal żgur mit-Taljon. Jekk għandik kelma wara se tkomplija. Jof illim ta' wiġen es.
Ta' ċent dik aktarx, għaliex qassarta. Qassarta minħabba l-frażi, il-prosodija, il-mużika ta'.
Għax dol-oħħor meta kien nafli ġej f'dol program, ba taħseb iktar
jisek fuq il-fuq. Interessanti.
U hemm U issa m'għandix niftakar, hemm kelm oħra li jekk tgħidha qiegħda fl-aħħor tas-sentenza weqef dbija ta' weġa' mod. U meta inti qiegħda f'nofs is-sentenza u komplajtu ta' weġa' mod ieħor.
Il-festa tfisser xi ħaġa speċjali għalik, jiġifieri fil-festa id-djalett sa jħod ifsira differenti għax jagħti iktar fir-raħal.
Għax hija se tiltoqgħod u flet se tiltoqgħod ma' nies ma' ħafna nies mir-raħal. U li huma kwużi mir-raħal biss għax id-dow li jiġu minn barra mir-raħal estont jieħdu sehem fil-festa.
Imma li qed ngħid ġifieri li nixtieq nasal għalih, it-tik ċerta identità tħossu d-dialett.
Le, tini identitu u l-festa tini identitu. Il-festa jiena ngħidha ħafna anke ġuli nagħmel xi editorial fuq il-festa fis-sajf. Il-festa hi ċelebrazzjoni ta' identità. Il-lem minn ċelebrazzjoni ngħid l-argumenti li il-lem minn ċelebrazzjoni reliġjuża u il-lem minn attività soċjoli u minn jgħid di attività soċjoli biss biex inhes tiltuqgħu. Mu veru xejn ċelebrazzjoni ta' identità. Aha, la. U jiġifieri inti tarruha dejjem in-nies li marraw joqogħdu barra mir-raħal. Iktor għandi miż-żelu tal-ikkonvertiti qishom bil-kontro. Iktor jiġu għal-festa minn dawk li huma fir-raħal.
M'għandix dubju li intom iż semmija ħadtu pjaċir tisimgħu l-ġonż għammi tikkellimna fuq dirett imqabbi ful imqabba daqskemm ħadna aħna nisimgħuh minn hawnhekk. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u niltaqgħu bħalhom ġimgħa għall-aħħar programm fis-sensiela Kollu Malti.
Tismara ratia, xi lejla sajfija għaġġej.